čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 12. kapitoly od 1. do 17. verše, příběh o Herodově pronásledování a zatčení Petra a jeho vysvobození. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy. A stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: rychle vstaň. A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl: opásej se, obuj se. Petr to udělal. A anděl ho vyzval: vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, za to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou. Přišli k železné bráně, která vedla do města, ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni řekli: ty se zbláznila. Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí: tak to musí být jeho anděl. Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a úžasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, vypravoval jim, jako Pán vyvedl z vězení a nakonec jim řekl: povězte to Jakubovi a ostatním bratřím. A pak odešel z města. Tolik slova prvního čtení. Ostatní, prosím, povstaňte a poslyšme slova, která budou základem pro dnešní kázání. Přečtu dva oddílky. Jeden bude ze Skutků apoštolských z 15. kapitoly, Skutky 15 od 4. do 11. verše, kde čteme: když Pavel a Barnabáš přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími, vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří bratři z farizejů a prohlásili: pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. A když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním: dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne i pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, dal jim Ducha Svatého tak jako nám, neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. To je Petrovo slovo do jedné konkrétní situace. A pak z Pavlova listu Galatským z 2. kapitoly od 11. do 13. verše, Galatským 2. kapitola, Pavel vzpomíná na setkání s Petrem v městě Antiochie. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Tolik slova písma. Bratři a sestry, apoštol Petr nás provázel několik týdnů. Tyhle verše, které jsme teď četli, to je poslední zmínka, kterou o Petrovi v písmu máme. Tradice pak dál nechává Petra dojít do Říma, tam pak měl desetiletí působit a zemřít mučednickou smrtí, ale nechme legendy legendami. Dnes slavíme svátek apoštolů Petra a Pavla, mučedníků Petra a Pavla, proto máme červenou liturgickou barvu. A tak se podívejme, kde se tihleti dva vlastně setkali. Petr a Pavel. Písmo nám popisuje tři setkání těchto dvou mužů. Pavel vzpomíná, že u Petra bydlel v Jeruzalémě 14 dní, tak 3 roky po svém obrácení, ale víc podrobností nevíme. Druhé setkání, to proběhlo o 14 let později, nám popisoval příběh ze Skutků apoštolských. Událost, která se tradičně nazývá prvoapoštolský koncil. 15. kapitola Skutků popisuje, jak do Jeruzaléma přichází Pavel a Barnabáš a ještě někteří další křesťané z Antiochie, aby vyřešili konflikt, který probíhá v jejich sboru. Jde o obřízku, jde o dodržování Mojžíšova zákona a o to, nakolik jsou tyto předpisy platné i pro obrácené pohany. Tedy nakolik se pohan, který uvěří v Krista, musí nejprve stát Židem, aby byl pak pořádným křesťanem. Jsme v situaci, kdy pro křesťany z Judska byla obřízka a vůbec Mojžíšův zákon něco naprosto přirozeného, samozřejmého. Všichni apoštolové i první křesťané byli přece původně Židé. Je příznačné, že zcela přirozeně dál chodí k modlitbám do chrámu. Ale pak Petr pokřtil setníka Kornélia, pak se Pavel zcela programově zaměřil na neobřezané. Za několik málo desítek let ten židokřesťanský proud vymizí docela. Ale zapamatujme si, v tuto chvíli je stále ještě většinový. A co především, jeho představitelé jsou těmi nejváženějšími v církvi. A co teď? Co tedy s tou hrstečkou pohanů, kteří uvěřili v Krista? Jak se má nová mladá církev postavit k Mojžíšovu zákonu? Pán Ježíš v tomhle ohledu žádné jasné a konkrétní příkazy nedal. Na jednu stranu evidentně některé předpisy velmi rozvolnil, třeba o sobotě, na stranu druhou mluvil i o nepomíjitelnosti Mojžíšova zákona, některé předpisy dokonce ještě zpřísnil, už chtivý pohled je smilstvo, už hněv je vražda, a že by z jeho slov šlo nějak vysoudit, co třeba mají křesťané dělat s obřízkou, to ani náhodou. A teď se v tom té Antiochii plácají, nedokážou se shodnout, no a tak se jde Pavel do Jeruzaléma poptat, co si teda o tom myslí ti, kteří jsou v církvi vážení. Přítomní křesťané, kteří byli původně Židé farizejského směru, lpěli na dodržování zákona. Říkají jasně, pohané musí přijmout obřízku, musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. A tenhle postoj zjevně nebyl jediný, došlo ke sporu. Čteme dokonce, že došlo k velké rozepři. A situaci pak jasným slovem sklidňuje apoštol Petr. Vyprávěl o tom, co sám zažil, právě na toho setníka Kornélia vzpomíná, a připomenul přítomným, že když šlo o dar Ducha Svatého, tak Bůh nedělal rozdíly mezi obřezanými a neobřezanými. Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský, byl člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl štědrý vůči židovskému lidu, pravidelně se modlil k Bohu, ale obřezaný nebyl a Mojžíšův zákon nedodržoval. Bůh ale zjevně na dodržování či nedodržování Mojžíšova zákona nehleděl. Sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, říká Petr. Dal jim Ducha Svatého jako nám. Neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi. Jejich srdce očistil vírou. Neobřezaný setník Kornélius má srdce očištěné, je před Bohem spravedlivý. Nedodržoval sice Mojžíšův zákon, ale uvěřil v Pána Ježíše a Pánu Bohu to stačí. A když to Pánu Bohu stačí, co jsme my? Že bychom chtěli ještě něco víc. Mojžíšův zákon, to bylo přetěžké břemeno, kdyby ho někdo unesl, byl by před Bohem spravedlivý. Ale unést ho nemohli ani za časů Mojžíšových, ani nikdy jindy. Nyní Bůh ospravedlňuje jinak. Ne již podle skutku zákona, ale z milosti Kristovi. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše, říká Petr. Jak bychom je mohli ještě omezovat? Proč? Tam, kde jde o spásu, tam to nezáleží na nás. Ti pohané byli před Bohem stejní hříšníci jako my, ale právě tak, protože uvěřili v Krista jako my, tak pro ně platí stejná boží milost jako pro nás. Mně se to hrozně líbí. Ale je mi jasné, že tohle muselo být pro židovské uši fakt hodně těžké. To byl hodně silný kalibr. Barnabáš a Pavel to podpořili vyprávěním o tom, jak probíhá misie mezi pohany, jaká znamení a divy dál činí Bůh, i když jde o neobřezané. Ale záhy proti této křesťanské svobodě vyrazil apoštol Jakub. Proti téhleté petropavlovské až luteránské svobodě víry vyrazí Jakub, bratr Páně, toho času představitel jeruzalemského sboru. Máme od něj v Novém zákoně taky jeden list. A jeho požadavek je: dobře tedy, nezatěžujme obrácené pohany Mojžíšovým zákonem, ale jen tím, co je naprosto nutné. Čteme tak na konci 15. kapitoly slova z dopisu, který napsali apoštolové do Antiochie, a píšou tam: toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. S tímhle dopisem Pavel a Barnabáš, a pro jistotu ještě další dva představitelé jeruzalemských křesťanů, Juda a Silas, vyrážejí do Antiochie a situace se tam uklidnila. Mě zaujalo ty podmínky, které nakonec stanovili, zvlášť maso obětované modlám mne zaujalo, protože to je téma, ke kterému se později apoštol Pavel výslovně vracel ve svých listech, a pravda úplně jinak, než píše tento dopis. Víme, že Pavel přece dovoloval jíst maso obětované modlám. Píše do Korinta: jeste všechno, co se prodává v masných krámech, pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. To je jedno, jestli to bylo kulticky odkrveno nebo nebylo. A je šumák, jestli to předtím bylo součást nějakého modlářského obětního hodu. Klidně si to kup a sněz to. Aha, jak to? V čem je ten triček? Odpověď nám dá vyprávění o tom, jak se Petr a Pavel chytli právě v té Antiochii. Jedna z životopisných poznámek v Pavlových listech, v tomhle případě píše Galatským, tedy Galacie, oblast někdy střední Turecko, zbory v Ikonii, Derbe, Listra a taky Antiochie. Antiochie Pisická. Nevíme, o kterou Antiochii se jedná, protože těch Antiochii bylo tenkrát strašně moc. Celý list Galackým se točí okolo sporu s židokřesťany. Ti přišli do Pavlem založených křesťanských sborů a Pavel tyhle ty židokřesťany popisuje jako ty, kteří předstírali, že jsou bratři, pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona, píše Galackým. A jak tak na ně Pavel vzpomíná, tak připomene i ten prvoapoštolský koncil, protože tam šlo právě o tuhle křesťanskou svobodu od požadavku Mojžíšova zákona. Pavel vůbec nepřipomíná onen dopis, který tenkrát do Antiochie nesl. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili, píše. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub, Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany, oni mezi židy, jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé. Právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Nic o mase obětovaném modlám, nic o mase zbaveném krve, nic o smilstvu, jen apel na vzájemnou solidaritu. Pak ale jednou takhle do Antiochie přijel za Pavlem na návštěvu Petr. Na návštěvu apoštolové nezůstávali dlouho na jednom místě. Jejich kazatelské práce bylo potřeba všude možně a ono to asi nebylo ani moc bezpečné, aby se představitelé křesťanské církve nějak dlouho zdržovali v jednom městě. K výbuchům lidového hněvu i zásahům státní moci docházelo docela často. Antiochie. To je sbor, kde funguje křehký mír mezi židokřesťany a pohanokřesťany. Těžko se domnívat, že by ten jeden dopis z Jeruzaléma všechno vyřešil a nastolil konečné, definitivní, poklidné, mírné soužití, plné vřelé křesťanské lásky a porozumění. A teď do tohoto sboru z Jeruzaléma přijíždí Petr, vážený, uznávaný křesťan, židokřesťan. A žid by si nesedl k jednomu stolu s pohanem. Pohan to je furt jenom nečistý, neobřezaný pohan. Zatímco žid? Žid to je příslušník vyvoleného lidu, potomek Abrahamův, Izákův, Jákobův. Pod Jakubovým vedením v Jeruzalémě na to v žádném případě nikdo nezapomene. Tady jsme sice v Antiochii, ale Petr ví, že se do Jeruzaléma velice rychle donese, jak se choval. A bojí se. Ten Petr, který se nebál popravy, tak se bojí výtek zastánců židovských manýrů z Jakubova okolí. A tak, jak tak všichni sedí někde u jídla, tak Petr si, jistě ve vší slušnosti, odsedl od těch nečistých, neobřezaných pohanů. A když to viděli ostatní židokřesťané, tak si také, jistě ve vší slušnosti, odsedli. A pak si odsedl i Barnabáš. I on byl žid z kněžského rodu, byl levita. A v tu chvíli vyletěl Pavel jak čertík z krabičky. Pavel, obřezaný žid z pokolení Benjamína, ale to teď musí být každému jedno. On tady roky buduje soužití lidí různých tradic. Učí lidi, co to je křesťanská svoboda, která roste ze setkání s Božím milosrdenstvím. Ne z toho, že máme nějaké předpisy a že ty předpisy budeme dodržovat, ale protože jsme se setkali s Božím milosrdenstvím, tak se učíme být milosrdní. Tohle to pracně léta učí a teď přijde nějaký mamlas a začne mu to bořit. Kdyby to byl aspoň Jakub, ten to dělá pořád, potom se to ví. Ale Petr, který už běžně s pohany u jednoho stolu seděl, a teď začne couvat. To je průšvih. Zase tím znejistil všechny ty lidi, kteří už si mysleli, že v tom je jasno, že tady je všechno v pohodě, jsou svobodní v Kristu a tady v antiochském sboru vládne svoboda v Kristu, tady se na předpisy zákona nehraje. Možná někde jinde je to jinak. Jo, dobře. Jasně, v Jeruzalémě Jakubovi to pořád ještě nedošlo, že před Bohem jsme jedni jako druzí. Takže ano, jestliže by to mělo někde někomu komplikovat život, je potřeba sám sebe omezovat. Je potřeba si hold odsednout. Je potřeba vzdát se masa obětovaného modlám. A bude-li to nutné, je potřeba třeba i přijmout obřízku. Tohle to všechno Pavel moc dobře ví. Tohle to Pavel sám učí. Právě kvůli židům v Galacii nechal Pavel obřezat Timotea. Jeho maminka byla židokřesťanka, otec pohan. Tohle sebeomezení, ale člověk dělá kvůli druhým, aby jim nekomplikoval život, protože jsou slabí. Jsou slabší ve víře a tu křesťanskou svobodu neunesou. Nedělám to ale kvůli své spáse, nedělám to kvůli Pánu Bohu. Nedělám to kvůli spáse. Do nebe mě to nedostane a bránu do nebe mi to před nosem taky nezavře. Spasení nejsme pro to, co děláme nebo neděláme. Spasení jsme výhradně z milosti Pána Ježíše. Tohle sám Petr řekl na tom prvoapoštolském koncilu. Nakládat na druhé břemena všemožných předpisů, jak se musí nebo nesmí ten, který křesťan chovat, aby se Pánu Bohu líbil, aby byl před Bohem spravedlivý, to není projev zbožnosti, ale to je pokoušení Pána Boha. Ty předpisy, které tenkrát sepsali v Jeruzalémě a poslali do Antiochie, ty nebyly kvůli Pánu Bohu. V tom je ten triček. To rozhodnutí Ducha Svatého i apoštolů o povinnostech, které jsou naprosto nutné. To bylo kvůli lidem. Kvůli židokřesťanům, na jejíž svědomí mají pohanokřesťané brát ohled. Ten Jakub je v pohodě. Respektuje svobodu pohanu křesťanů, ale bojí se o své židokřesťanské souvěrce. Ano, křesťané mají svobodu jíst, co se jim zamane, ale nesmí to dělat, když by to ubližovalo druhým. Takhle to vidí Bůh, takhle to vidí apoštolové, tohle se tenkrát v Jeruzalémě naučil Pavel a tenhle přístup pak razil ve svých dopisech. Tedy ne kvůli Pánu Bohu, ale kvůli lidem pečlivě zkoumej všechno, co děláš. Pánu Bohu je to jedno, teda není mu to jedno, ale má tě rád. Bůh tě má rád, ať děláš, co děláš. A nepřestane tě mít rád. A proto tě ospravedlňuje milostí Pána Ježíše. Pro Kristovu prolitou krev tě v každém okamžiku tvého života vidí jako čistého, spravedlivého, připraveného vstoupit rovnou do nebe. Takhle tě vidí Bůh. Lidi ne. Na lidi kolem sebe proto musíš brát ohled. Neubližuj jim. Neubližuj jim ani svojí svobodou, ale ani tím, že je budeš do něčeho tlačit. Není to lehké. To nebyla zdaleka jen Antiochia, kde si prožili situaci, kdy v jednom zboru byli lidi různých tradic, různých přístupů, různých životních postojů k tomu, co je před Bohem dobré, co je před Bohem zlé. A ve všech těch místech se museli nějak navzájem unést, nerozpadnout se. Ze všech těch konfliktů je jasně vidět, že na to není žádná jednoduchá, jasná, univerzální metoda, která prostě vždycky zabere. Vždycky šlo o opatrné ohledávání situace, vyvažování té svobody a zodpovědnosti. Jen jedno obecné pravidlo je otřepané, ale pravda zůstává pravdou, i když je otřepaná. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Láska neudělá bližnímu nic zlého.